habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha maajna waa 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidkan caawa waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan.
baabuur aasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan ugu soo talagalay inay wax ku yeelayaan shacabka soomaaliyeed. Laakiin waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabadsugidda nisaa oo howl aad aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambeysay.
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir oo ka waramaya laba dhalinyaro ah oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah jamhuuriyadda Jabuuti oo laga xusay sanad guuradii 50-aad ee ka soo wareegtay dhacdadii 19 Maaj 1967 oo Faransiisku ku dilay dad badan oo banaanbaxayay, kuwaas oo u banaanbaxayay madaxbanaanida Jabuuti.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
agaasimaha hay-adda f b i da maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixino taageeraya sheegashadii madaxweyne Donald Trump ee ahayd in madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Barack Obama uu dhegaysanayay telefoonkiisa. James Comey ayaa maanta hadal ka jeediyay kongareska Maraykanka, iyadoo sidoo kale ay hadda su-aalo weydiinayaan xubno ka mid ah isla kongareska. Comey waxa uu sheegay inaysan jirin madaxweyne awood u leh inuu si qarsoodi u dhegeyso telefoonka shaqsi kale ayna sharci darro tahay. dhowaan ayaa afhayeenka madaxtooyada Maraykanka Sean Spicer waxa uu sheegay in UK ay u basaastay Trump iyagoo sidaasi u sameynayay madaxweynihii hore Barack Obama. balse agaasimaha hay-adda nabadgelyada Maraykanka Mark Rogers oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay su-aalaha dadka la weydiinayana ka mid ahaa ayaa sheegay inaysan jirin wax caddayn oo muujinaya in UK ay basaastay Trump. dhanka kale Comey waxa uu sheegay inay suuragal tahay inay baaraan xiriirka ka dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka. labada mas-uule su-aalo uga jawaabaya xubno kongareska Maraykanka ka tirsan ayaa waxay sheegeen inaysan jirin wax caddaymo oo muujinaya in la bedelay codadkii doorashada gobollada Michigan, Ohio, Wisconsin iyo Pennsylvania oo doorashadii madaxtinimada Maraykanka sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump.
aqalka sanadka ayaa qabanaya ansixinta Neil Gorsuch oo ah xaakim uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump si uu u buuxiyo booska bannaan ee maxkamadda sare. maxkamadda ayaa waxaa kursi uu ka maqnaa muddaba tan iyo markii uu dhintay Antonin Scalia bishii February sanadkii hore. madaxweynihii hore Barack Obama ayaa u magacaabay booskaasi inuu buuxiyo. xaakim lagu magacaabay Merrick Garland oo aanan loo qaban ballan lagu dhegeysto ansixintiisa sanadka ay jamhuuriyiintu hogaamiyaan, Gorsuch ayaa xubnaha guddiga hoosaadka cadaaladda la filaya inay hadallo furitaana ka jeediyaan kulanka lagu ansixinaya maanta. kadib ayaa waxaa la weydiin doonaa su-aalo berri oo talaadaha iyo weliba arbacada, waxaana la filayaa in dhegeysiga uu soo gabagabooba Khamiista. jamhuuriyiinta ayaa haysta 52 kursi aqalka sanadka, halka dimuquraadiguna ay haystaan 48 kursi. dimuquraadiga ayaa isku dayi kara in ay hor istaagaan magacaabista Gorsuch iyagoo adeegsanaya xeeladda loo yaqaana filibusterka oo ah khudbad dheer oo waqti dhammays ah si muddada loo qabtay looga gudbo.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad uu ku qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al Cabaadi, waxaana wadahadalkooda u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka lagu doonayo in gacmaha ISIS looga saaro magaalada Mosul ee dalka Ciraaq. labada mas-uul waxay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii lasoo dhaafay duulaanka lagu hayo ISIS, hase haatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labadoodu si foolka fool ay u yeeshaan. korinta aanu soo idlaanin korintuusan usoo socdaalin Washington ayuu Xaydar Al Cabaadi waxa uu sheegay inuu doonayo in madaxweynaha Maraykanka iska wareystaan sida loo soo gabagabayn karayo weerarka Daacish iyo kooxda taageerta. diyaaradaha helikopteriska Ciraaq ayaa axaddii weerar gantaalaha ku qaaday meel ku dhow masjid muhiima oo ku yaala galbeedka Mosul, iyagoo sidoo kalena halkaasi isku gadaamay. مسجد كان أيوه جميع عيسى أبو بكر البغدادي كجدا وقيد داعش سنة كلابكون أفرى طبعا ضد كسياسة كفى الوضع يا مسجد كاسيل ويرري وارك حرون عن رسمي هين ولقمة ملو ميليشيات كداعش قب جو يلا يا شقي إن عدم ذا دولك عراق أي بقول أو كل يا أجران بوندا ذا برتا دوانتن لبربري يجو هرينا وسي دورك يا أجا كيا لمسجد كاسي
ciidamada Syria ayaa maanta isniin waxay dagaal ku qaadeen fariisimada ciidamada mucaaradka caasimada Damascus maalin kadib markay ciidamada mucaaradku ay weerar xeeladeysan oo kadis ku soo qaadeen goobaha ay dawladdu gacanta ku haysay magaalada caasimada gaar ahaan dhanka waqooyi qof goob joogaha ayaa sheegay inuu arkay diyaaradaha dagaalka ee dhinaca dawladda oo duulaya caasimada Damascus inkastoo aanay xaqiijin in ay ahaayeen kuwa dawladda Syria ama isbahaysigooda Ruushka oo muddo dagaalka ka caawinaya ciidamada Bashar al-Assad meelaha isniinta maanta ah lagu dagaalamay ayaa waxa ka mid ah xaafada Jobar halkaas oo ay xadii shalay dhowr dhismo ay ka qabsadeen mucaaradka kadib dagaalkii soo ay ku bilaabeen qaraxyo ay halkaas ku soo qaadeen xogaga mucaaradka ayaa lumiyay gacan ku haynta dhowr xaafadood oo caasimada ay la wareegeen ciidamada dawladda sanadkii hore. Halka doorkaasi kala socotaana waa VOA Washington habeen wanaagsan ayaan u dilaynaa dhageystayaal meel walba naga dhageysanaysan. Ciidamada nabad sugidda Soomaaliya iyo kuwa ammaanka ee Galmudug ayaa duuleedka magaalada Cadaado ku qabtay laba dhalinyaro ah oo watay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macallin Saaq.
Hawlgalka uu muuqday mid qorsheysan isla markaana laga fuliyay duuleedka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo qabtay laba dhalinyaro ah iyo gaari ay wateen kuwa oo sida la tilmaamay waday waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta tagtay halkii ciidanka Galmudug ay ku qabteen labada dhalinyarada iyo gaarigii ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa ayaa sharaxaya sida howlgalku uu dhacay.
Ciidamada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada NISA oo waajibaad runtii aada iyo aada u weyn iyo howl aada u weyn qabtay muddo 48 saacadood ah ku howlanaa baabuur ay soo geliyeen ciidamada nabadiidka ay rabeen inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Runtii arrimankaas ayay ahayd waxaan idinkugu yeernay. Waxaa dhacday sida aad ka warhaysaanba ama indhihiina ay arkayaan laba nin oo halkan ku xiran oo baabuur caasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan oo aad indhihiina ku aragteen ugu soo talagalay inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulkan nabadaysan oo runtii aan dhihi karno waa dhul nabadaysan inay carqalado geliyaan, ay shaki geliyaan, ay u muujiyaan inay maartay meel kasta ay wax geyn karaan. Laakiin waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabadsugidda NISA oo howl runtii aad aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambeysay soona helay gaariga ay wateen oo ay ka buuxeen walaxaha qarxa. Gaarigaas oo ahaa gaari caasiya oo aan rajaynayo inaad aragteen hortiina ka muuqda. Runtii waa u mahad celinaynaa waajibaadka ay guteen dadkii shacabka ahaa ee kala shaqeeyay wargelintooda iyo maaragtay ka shaqeeyay garab siiyeyna waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin.
Cali Gacal Casir ayaa sheegaya inay jiraan gawaari kale oo walxaha qarxa ay saaran yihiin kuwa oo ciidamada baadigoob ugu jiraan balse aan weli gacanta lagu dhigin.
Ciidamada amniga oo dhinac kasta lena waxaan leeyahay heegan hala galo. Runtii waxaa nagu soo dhacaya in baabuur kale ay ku jirto aagga oo ay iyaga naftirkooda ay wareegaysanayaan oo ay raadinayaan meelo ay ka soo dhacaan. Ayagana waa in baabuur alla baabuurka arkaan cid kasta ciday arkaan waa inay soo gudbiyaan oo ay wax ka qabtaan runtii ciidamada amnigana ku soo sallimaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin.
Labada dhalinyarada ee la qabtay ayaa la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab waxaana wararka laga helaya dadka deegaanka ay V O da u sheegeen in mid kale oo ka haray raggaasi la qabtay asna ay gacanta ku dhigeen ciidanka Ahlusunna ee Dhuusamareeb kadib markii laba kale oo dhalinyaro ah iyo asagii oo watay gaari kale lagu qabtay duleedka deegaanka Mareergur oo u dhexeeya Cadaado iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
majira wax wala oo kasoo baxay ahlusunna oo ku aadan qabashada saddexda dhalinyarada ah hasa ahaatee ciidanka galmudug iyo kuwa ahlusunna ayaa bilaabay howlgallo looga hortagayo weeraro kaga yimaada al-shabaab waxaana magaalada cadaada oo xarun u ah galmudug xilligan ka socda dhaqdhaqaaqyo lagu sugay amniga xilli galmudug ay u diyaar garoobayso qabashada doorasho madaxweyne abdulwaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
jamhuuriyadda jabuutina waxaa lagu xusay sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegatay dhacdadii 19 March 1967 ka dhacday halkaas oo faransiisku ay ku dileen dad badan oo u banaanbaxayay madax banaanida jabuuti warkan waxaa soo diray wariyahayga ramadaan muuse
qolyaha mucaaridka siyaasadda ee jabuuti ayaa xusay maanta taariikhda 19 March 1976 oo muhiimad gaara u leh halgankii xornimadoonka jabuuti waqtigaas ayuu gumaystay faransiisku xasuuq xoog leh u geystay dadkii ku banaanbaxay madaxweynihii markaas ee dalka faransiiska charles de gaulle waa kan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka jabuuti oo arrintaasi iga warramay
xaflad lagu xusay kontonkii sannood ka soo wareegay markii ay ummadda reer jabuuti ay intikhaabaad u dareertay iyagoo raba inay gobonimo qaataan deetana wixii ka dambeeyey oo la wada ogaa ee adduunyaduna aragtay laakiin waxa weeye rabadaan horta waa inaynu xusno waxaa dhacday in madaxweynihii faransiiska de gaulle inuu yimi bishii 8 1966 ummaduna ay u banaan baxday iyagoo sheegaya rabitaan ay rabaan ummaduna ay isku duubnayd inkastoo dad qowranayaan dadku laakiin ummaddu way isku duubnayd ummaddu way wada doonaysay marka waxaa dhacay markii halka gobonimo doonay marka waxaa dhacday markii qoladii meesha haysay aragtay ummadda shucuurtii ummadda ayaa la isku dayay in la caburiyo de gaulle ayaa ahayd inuu khudbad ka jeediyo halka maanta ka dhisan yahay baarlamaanka jadiidkii uu ka dhisan yahay intii aanu de gaulle iman ayaa ummaddii lagu furay rasaastii waa halkii loo bixiyay kabakayaac ay jaraa'idku soo sawireen ummaddii oo kabihii meesha kaga yacday oo la laayay meydku jiifo dhaawacu jiifo deetana waxa weeyaan nasiib darada maanta anagu aan yacni nasiib daraa ay tahay in laga murugoodo maanta meel qura oo astaana oo waxaa lagu xusaya ma jirto iska daa wax kale waxaa jabuuti aanay lahayn waxaa la yidhaha beerta xorriyadda adduunyada meel walba waddan wadol tagtaba waxaa jirta waxa la yidhaha beerta xorriyadda halkii xitaa calankii ugu horeeyay ummadda looga taagay maanta waxay meelay tahay la garan maayo
maxamed axmed yuusuf rabaash oo hadda haya gudoonka kumeelgaadhka ee xisbiga mucaaridka ee cdu ayaa isna marka hore ii sheegay wuxuu soo kordhinaya xuskan
taariikhda in la iloobo maaha dadkii in la xasuusiyo khaasatan madkhaana dhalinyartu inay bartaan waxaana nasiib darro ah dalkeena waad ogtahay iskoolada waxaan ku dhigan jirnay taariikha gaalo taariikha faransiisa ayaan ku dhiganayna dadkeenu ma naqaano marka maanta waxaa laga yaabaa inaynan garanaynba marka sida waxaan ugu talagalnay inay dadkeenu taariikhda bartaan markii horeysena maaha iminka 4 sannadood arrinta disnef mars waan xusnaa
waxaad kolka u xusaysaanun waa ka mucaarid ahaan ayaad u xusaysaane soo arrimahan oo kale maaha inaad dowladda u tagtaan ood la tashataan ood tidhaahdaan warniyo arrintaas way naga wada dhexaysaaye waa taariikhdii waddanka aynu hawsha wada
runtii waxa weeye horta waddanka sidaa sheegaysay dowlad baa ka tarisa dowladduna iyada ayay u taallaa in ay ka sheekayso oo taariikhda soo saarto annaku mucaarad ahaanun mahayna laakiin waxaweyaan dal ahaan waddaninimo ahaan baan uga madkhaana ugu talagalnay inaan xusno waayo waan garanaynaa calankan maanta aan hoos joogno rag badan baa usoo dhintay dad badan baa usoo dhintay ilaa maantada aan joogno dad baa madkhaana u dhibaataysan oo marka waxaweyaan dowladdu waa run inaan ka wada shaqeyno oon sameyno waxay noo dhexeeya astaan gaar ahayd laakiin nasiib darro ma ay dhicin marka sidahan darteed baan anaku ugu talagalnay inaad ka samaysano madkhaana xusno maalintaas
dhowaan waxaa la xusi doonaa jamhuuriyadda jabuuti 4 guuradii kasoo wareegteen gobonimada waa 4 sano marka dowladdu waa xusi doontaa qabanqaabooyinkii ayaa socday iminka kaalintiinu maxay tahay iniga marka soomaa inaad la shaqeysaan dowladda
waa su-aal aad u qurux badan oo wanaagsan marka laga hadlay 4 sannadoodna waa in laga hadlo dalka taariikhdiisii adduunyada kale markaad eegtid waxaan soo qaadanayaa tusaale maraykanka ka dhacday 11 September wixii dhacay mucaarad iyo muxaafidba dhinac baa laga joogsaday waana laga wada tashaday jabuuti nasiib darada jirta dowladdu dadkeegii iyadu ma ay soo hururin taariikhdan waxaanu arkaynaa taariikh si gaara loo wato inta dawladdu aanu kale waxay u dhaliyeen mad qala koox yar oo waxaan iska wadato taariikhdu waa balaaran tahay tusaale maanta dadan ku soo qaato in dhalinyar baa wadanka la qaqaftay in la leeyahay mad qala waxay ku tirsan yihiin xisbiga MRD illa wali shicib ahaan ma hayno anaku waxa lagu hayo in sharciyadu wuxuu dhigayaa 24 saacadood gudahood 48 saacadood aan ilaahdo qofka wax weyn waa in madxana xeerkiisa loo maro oo loo ogolaad avokaagiisa iyo dhaqtarkiisa
arimaha ay imikaad ka dhawaajisay ka fiyo ahaan ma hayno wali wax cadeema oo muujinaya arimaha
in kulli waa oo dhici kartaa inaan hayn laakiin waxaan ka wadaa in wadanka wax kasoo ka dhacaya in sharciyada la maro marka waxaan ku soo noqonaynaa 14 guraagu waa taariikh muhiim oo madxana rasmiye wadanka waa in jamhuuriyadda Jibuuti oo dhan ka dhaxeysa macaarad iyo maxafid ba in loo dhanaado oo taariikhdaas madxana dhinac laga joogsado iyo qurux badan
Ramadaan Muuse VOA Jibuuti
habeen wanaagsan markala dhageystayaal dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee naafada ayaa sheegaya in aysan haysan fursad ay kaga qayb galaan adeegyada bulshada iyo waliba siyaasadda gudoomiyaha hay'adda daryeelka naafada Cabdi Fitaax Maxamed Daahir ayaa sheegay in aysan jirin xuquuq dastuuri ah oo kaalin siinaysa dadka naafada ah isla markaana ay u baahan yihiin inay helaan aqoonsi dastuuri ah iyo shuruucda xuquuqdooda ilaalinaysa wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Abdulla ayaa warbixintan noo soo diray
dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa xilligan ka cabanaya inay sahayn fursada lamida mid ay helaan dadka lixaadkooda qaba sida uu sheegayo Cabdi Fitaax Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha daryeelka dadka naafada
kulankan aan idinku wacnay waxaan la garleenahay in loo helo jiritaanka qofka naafada ah in lagu daro qorshaha nololeed ee Soomaaliya ka jirta maxaan ka wadaa qofka Soomaaliga ee maanta Soomaaliya ku nool ma haysto jiritaankiisu wax ictiraaf kuma laha wadanka gudihiisa ictiraaf sax ah kuma laha maxaa loo arkaa qofku haduu naafoobo inuu naafo yahay naafo waxaa la yiraahdaa bulshadiisa qofka xubin uu beelay uma naafoobo bulshadiisa ayaa naafo ka dhigta waxaan u aragnaa bulshadu inayna kala maarmi karin bulsho aan naafo lahayn adduunka inayna ka jirin waxaa suurtagala bulshada Soomaaliyeed inay tahay adduunka wadamada ugu naafada badan inay tahay
dastuurka ku meel gaarka ah dalku leeyahay ma xusayo xuquuq gooni ah ay leeyihiin dadka baahiyaha qaba
waxaan rabnaa wadanku inuu yeesho xuquuq dastuuri ah wadankan marka la xisaabtamaayo waxaa loo laabtaa maxaa noo qoran adduunka waa saas xuquuq dastuuri ah in la helo oo dadkaas lagu daryeelo haday noqon lahayd waxbarashada caafimaadka shaqada ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba waxa kale oo aan u baahanahay adduunka waxaa ka jira xeerar baaqiyo iyo heshiisyo caalami ah oo adduunku uu saxiixay wadankeenna in laga saxiixaan rabnaa
Cismaan Xaaji Cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegaya in siday lixaadka uga dhantaalan yihiin dadka baahiyaha gaarka qabaysan uga dhantaalneen waxtarka bulshada ay ku dhex leeyihiin balse muhiim ay tahay in lagu xuso dastuurka dalku leeyahay
u kala dhantaalantihiin ama naafo u tihiin ama lixaadkiinu u dhiman yahay uma dhinnadiin waa runtii dad bulshada qayb ka ah oo waxtar kula oo runtii wax ku soo kordhiyo bulshadaan aad ka mid tihiin marka horta waa in dastuurka lagu biiriyo ila sharciga aasaaska u ah dalkan ee wax walba ka farcami doonaan waa isaga waa arintaas horena waan idinkugu sheegay in lagu dadaalo in dastuurka ku meel gaarka ah inta aan loo qaadin wixii la dhihi jiray referendum ama
si loo sameeyo sharci waxaa loo baahan yahay inay ka timaado soo jeedin shacab ama toban xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka sida uu sharaxayo xildhibaan Daahir Amin Jeeso
waxaa muhiim ah in sharcigaas la sameeyo sharciga marka muxuu si uu ku yimaadaa waxaan rabaa sharciga shacabkana way keeni karaan baarlamaankana way keeni karaan shacabku way keeni karaan oo petition ay soo qori karaan oo ay baarlamaanku soo address gareyn karaan ayaga oo ilaa 10,000 inay tahay jeclahay inta sharciga keeni karta baarlamaankana 10 xildhibaan ayaa sharci curin karta aniga kulli Daahir Jeeso oo aanahay qofku ugu horeeya ee 10 xildhibaan ka mid noqonaya 10 xildhibaanaha saara ayaa noqonaya insha Allah sharcigaasna waa la curinaya waana la geynayaa baarlamaanka xildhibaan kale waa fadhiyo saaxiibada inay kala qayb qaataan waa rajaynayaa si walaalaheen dhibaatooyada ay tabanayaan ay ugu baxaan
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa tiro badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee colaadu ay ragaadiyeen 20kii sano la soo dhaafay. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Waxaan dhegeystayaal halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa soo ifbaxaya cabsida laga qabo dagaal ganacsi oo dhex mara dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub. Sidoo kale waxaa hoos u dhac laga dareemayaa xiriirka dhaqaale ee Britain iyo Jarmalka. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Madaxa sare ee golaha midowga Yurub Jean-Claude Juncker oo wareysi siiyey wargeys lagu magacaabo Bail am Sontag ayaa ka digay dagaal dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhex urta dalka Mareykanka iyo midowga Yurub oo labada dhanba ay kala kulmi doonaan dhibaatooyin iyo culaysyo dhaqaale. Juncker ayaa yiri dagaal ganacsi ma ahan mid faa'iido ugu jira Mareykanka iyo Yurub. Waxa arrimahani ay ku soo beegmayaan iyadoo Khamiistii aynu soo dhaafnay uu xogeyaha lacagta ee dalka Mareykanka uu sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump aysan wax dana ugu jirin in ay galaan dagaal ganacsi, hase yeeshee loo baahan yahay in xiriirada ganacsi qaarkood dib loo eego si ay u noqdaan wax lagu wada qanci karo. Cabdullaahi Cali waxa uu maadada dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda Wales ee dalkan Britain. Waxa uu sharaxayaa waxa ay salka ku hayso dagaalka dhaqaale ee laga cabsi qabo in uu dhexmaro Mareykanka iyo Yurub.
Runaantii waxaa jira heshiis oo ganacsi iyo iskaashi ku saabsan oo loo soo gaabiyay TTIP, waa Transatlantic Trade and Investment Partnership, waa mid ka dhexayn lahaa midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka. Ujeedadiisana uu ahaa in la kobciyo xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada waddan. Runaantii waxaa lagu qiyaasayay in heshiiskaas uu u kordhin doono dhaqaalaha midowga Yurub ilaa 120 bilyan oo euro ah, kan Mareykanka uu ku kordhin lahaa in ka badan 90 bilyan. Infact wuxuu noqon lahaa mid labada qayboodba aad iyo aad u kordhin lahaa, laakiin dowladda Trump way joojisay heshiiskaas. Heshiiskaas waxaa loogu talagalay inuu dhammaado 2020. Dowladda Mareykanka waxay ka qabtay walwal badan laba dhinacood. Xagga bangiyada, dowladda Mareykanka ma ogolayn inay la tartamaan wadamada EU-da xagga bangiyada, tan kalena waa xagga ganacsiga gawaarida oo dowladaha sida Jarmalka oo kale iyo Faransiiska oo kale ay aad uga firfircoon yihiin xagga wax soo saarka markay ku imaato gawaarida. Taasaa keentay marka dowladda Trump inay kansasho heshiiskaas.
Dhinaca kale, go'aankii Britain ay kaga baxday midowga Yurub ayaa laga cabsi qabaa in uu sii murjiyo hoos u dhac xiriirka ganacsi ee u dhexeeya dalalka Britain iyo Jarmalka. Madaxa guddiga warshadaha iyo ganacsiga dalka Jarmalka, Eric Schwartz, ayaa sheegay in Britain uu yahay dalka saddexaad ee xiriirka dhaqaale uu Jarmalku la wadaago, iyadoo haatanna ay durbaba soo baxday hoos u dhac dhaqaale oo gaaraya 900%. Eric waxa uu ku baaqay in looga baahan yahay midowga Yurub wadahadallo xoog badan inay la galaan dalka Britain marka ay furmaan doodaha la xiriira in Britain ay ka gurato midowga Yurub intiisa kale. Waa maxay haddaba culaysyada dhaqaale ee Britain ay kala kulmi karta midowga Yurub? Cabdullaahi Cali ayaan weydiiyey.
Labada dhinacba waxaa ku imaan doono say u badan tahay hoos u dhac dhaqaale. Saad ogtahayba midowga Yurub wadankugu dhaqaale badan ugu wax soo saar badan waa Jarmalka. Jarmalka suuqiisa ugu weynna waa Britain, kan kalena waa Faransiiska, kadibna waa Shiinaha. Runaantii waxaa bilowday tuhun iyo tashwiish dhex maray wadamada Yurubta, taasna dabcan waxay hoos u dhigi doontaa dhaqaalaha qeybaha kala duwan ee midowga Yurub iyo ganacsigaba. Runaantii dowladda Ingiriiska haddii teeda la fiiriyo waxaa soo socdo cilaaqado ku saabsan xagga siyaasadda, maxaa yeelay dowladda Scotland waxay rabtaa inay maamulka hoose Scotland inay go'aanay rabaan. Laakiin haddaan xagga dhaqaalaha aan ka fiirino, runaantii dowladda Ingiriiska haddaad fiirisa qeybteeda, waxaad moodaa in sanadkii 2000 ilaa hadda taqaanaa waxyaalay u dhoofin jireen wadamada Yurub ay soo yaraanayso. Hadda ilaa waa 45% awal waxay ahaan jirtay, sanadka 2000 wuxuu ahaan jiray 60% marka waynaan xasuusnaa in waddanka Ingiriisku yahay waddan yar, marka waxay ku qasban yihiin in ay helaan cilaaqada kala duwan sida Shiinaha oo kale, India, Brazil, waddamada BRICS kale isku dhow South Africa. Marka xoog waxay maalmahan dambe ay saareen in ay la yeestaan cilaaqaad dhaqaale iyo kuwa ganacsi dowladaha kala duwan, maadaama Yurub ay noqotay dhaqaale siyaasad ahaan ay ku kala baxeen.
Britain waxa ay doonaysaa oo kaliya inay la wadaagto Yurub ganacsiga iyo adeegyada kale oo ay ka mid yihiin shaqaalaha tayada leh inay dalkeeda joogi karaan, waxaana ay diidan tahay isu socodka dadweynaha oo qayb ka ah heshiisyada u yaalla midowga Yurub. Dalalka midowga Yurub oo Jarmalku uu ka mid yahay ayaa ku cadaadinaya Britain inay ogolaato isu socodka dadweynaha haddii ay doonayso in suuqa xorta ah uu sii jiro. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
markana dhageystayaal kaalmihii suga inta aanu jaleecno hees ayaanu idin soo qabanaynaa oo ku luuqaya fanaanka Xasan Aadan.
Tarikh dana mel kuoran.
وتاه ساسي واحد كده جيسان يسين فيو ويا دقيسيال قرر واحد مغلد دونتان حبنتي دودة جابن يوسيدو كله حبنتي قربة وعد حليه دون كله دقيسان جرتين هسي شيء مرة كله دقيسيال أنا يدون دول مرة نقود بدي ورك ودم بيع عالم أقسم هي الدف بي أيضا بريكن كايا شجيني سن جنور بحنو تاجر يا شجع شدي مدحوين دونالد ترامب يا هيد إن مدحوين يسجع كوري بارك أوباما ودقي سنة يتلفون كيس جيمس كومي يو سيدو كله أقسم هي الدف نبتقي هذا بريكن كايا وحى أي هذا الكجديين كونغرس كورته ذي يدقو سؤاله حد ويدين يا يقو سيدو قالو سيدو كله حد كدقي سنة يحمنها الكاسي جوجا إسلام رهانتا سنة كهرليا xiriirka doorashooyinka Mareykanka ka dhacay iyo suurtagalnimada in Ruushku ku lug yeeshay
aqalka sanadka ayaa qabanaya dhageysiga ansixinta Neil Gorsuch oo ah xaakim uu soo magacaabay madaxweyne Trump si uu u buuxiyo booska ka banaann maxkamadda sare maxkamadda ayaa waxa uu mudaba kursi uu ka maqnaatan iyo markii uu dhintay Antonin Scalia bishii February ee sanadkii hore madaxweynihii hore Barack Obama ayaa ugu magacaabay booskaasi inuu buuxiyo xaakim Merrick Garland oo aanan loo qaban ballanqaad dhageysi si loo ansixiyo sanadka oo ay jamhuuriyiintu hoggaaminayeen Gorsuch iyo xubnaha guddi hoosaadka cadaaladda ayaa la filayaa inay hadal la furitaan ka jeediyaan kulanka dhacay maanta waxaana kadib la weydiin doonaa su'aalo talaadada iyo arbacada iyadoo qamistana la soo gabagabeyn doono
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilaya ra'iisul wasaaraha Iraq Haider al-Abadi waxaana wada hadalkooda u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in ISIS looga faramarujiyo gacan ku haynta magaalada Mosul ee dalka Iraq labada masuul waxay xadka telefoonka kaga xajoodeen bishii la soo dhaafay duulanka lagu hayo ISIS hase ahaatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horeeyay labadooduba si fool ka fool ay u yeeshaan
ciidamada Syria ayaa maanta isniin ah dagaal ku qaaday farisimada ciidamada mucaaradka caasimada Damascus maalin uu ka dib markii ciidamada mucaaradku ay weerar gaadmaa oo xeeladaysan ku soo qaadeen goobaha ay dawladdu gacanta ku haysay caasimada dhinaca waqooyi qof goob jooga ayaa sheegay inuu arkay diyaaradaha dagaalka markaasi iyagu dul hayaabaya caasimadda inkastoo aanu xaqiijin in diyaaradahaasi ay ahaayeen kuwa ay leedahay dawladda Syria ama isbahaysiga Ruushanka ee muddo dagaalka ka caawinaya ciidamada Bashar al-Assad
been on action degeesiyaal halka duulina ga degeesanaysan waa VOA markan wax soo dhawaatan barnaamijka dooda gaaban Zainab Abukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa weerarkii lagu qaaday dooni ay saarnaayeen qaxooti Soomaaliyeed xeebaha dalka Yemen oo dad badan ay ku dhinteen ee talaabada dawladda Soomaaliya kala gudboon arintan dhacday waxa doodayga la qayb galaya Cabdi Cali Tooxo oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Abshir Ahmed Maalin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed. Kadib waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa ta'aala ha u naxariisto dadkii dhibaatooyinka halkii ku gaartay samir iyo iimaanna Allah ka sii guud ahaan ummada Soomaaliyeed. Runtii waa waxa dhacday aad u xanuun badan qof Soomaaliye oo qaxooti ah oo wadankiisa aan joogin ee qararay ee tagay meel uu isleeyahay meeshan waa meel aad ka heli karto gabaad iyo nolol hadana asagii uu sii qaxayay in lagu gudduqeyo badaha dhexdooda runtii waa dhacday aad u xanuun badan ee lagu abuurtay murug iyo macnaha wax naftadeenu ay u dul qaadan weeyday marka runtii waxaan leeyahay Allah ha u naxariisto anigu taasan
baad maadsanta Abshiro dibban kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdi Cali Tooxo maxaa looga baahan yahay isbahaysiga Saudiiga hoggaaminaya ee dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen hadii dhacdo la mid ah midda hadda taagan oo kale ay dhacdo
bismillaah alxamdulillaah marka hore waxaan horta taxsiinayaa dadkii Soomaaliyeed ee meesha masiibadu ku qabsatay markay ka xiga nimanka isbahaysiga waxa la rabaa inay guddi u saaraan inkastoo meeshu garan colaadeed tahay oo lagu hurdabayo adana gudi raadinaya xuquuqda xaqiiqada labta meesha ka jirta gudigaasi in gudi loo saaro arintaasi baadha oo wadankan hoyimo raadka xuquuq insaanka beesha caalamka laftigoodu ay soo qayb ka noqdaan si ay dab saaraan sababtoo ah maandhowto dowladda soomaaliya arintii doorkii ay ku lahayd bay ka qaatay waxay sheegeen maandhowta dowladda soomaaliyeed in arintaasi gudi loo saaro la baaro iyokuna arintaasi qolada sacuudiga ku jooga way daadifeen waxay yihahdeen maxayd arintaasi aynu howlgal maan lahayn waxaad moodaa markaasi inay ka leexanayaan ama iska indhatirayaan oo ay runtii ka leexanayaan oo ay diidayaan eedda laakiin waxaan qabnaa laga hadhi maayo waa in maxaydcadaadis lagu saaraa si irid kasta loo garaaci lahaa si arrintaasi loo samey lahaa gudi loo saar lahaa
dhanka dowladda soomaaliya maxaa tallaabo u furan marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida ee lagu laayay xeebaha yemen waxaan siinayaa abshiro
soomaaliya waxa weeye dowlad baa u dhisan mar haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii joogo waxaan qabnaa hadii xukuumaddu wax badan inayna la maqneyn waxaa jira qofka soomaaliga ee meel kastuu joogo arrinta maanta toolimid la inkiri kara ma aha dadka diyaaradaha lagu garaacay diyaaradana wax la inkiri kara ma aha oo la dhihi kara anaga kuweena maaha iyo kuweena ma aha waxaan qabaa siday hadda uga hadleen waa runtii wax aada loogu qanci kara mahan laana waa dhacdo dhibaato badan oo xanuun badan oo soomaaliya ku taabanaysa awalba kuwii ka horreeyey murugtoodii ay naga go'i laadahay waxaa lagu leynayaa dadka south africa waxay ku daateen badaha waxay ku xidhayeen xabsiyada waxaa laleeyay wabracadadeeda meel baa lagu haystaa intaa dhibaata maalin walba dhacaysa waxaa laga rabaa ficil ummaddu ku qanci karto dowladda afkeeda inay kasoo baxdo laana sacuud hadda safaaradiisa way joogtaa nin safaaradiisa joogtana inaad la xisaabtamaysaa wax saxa ma aha xukuumadduna waxaan qabaa dabri hadday timaado inuu nabacsanaantaasi la imanaysaa waxaan ka rabnaa dowladdeena ficilla muuqdo oo cad oo tallaabaan ku qanci karno inay ka qaada arintaas
haye cabdicali maxay kula tahay tallaabada dowladda u furan
waxaad moodaa dowladda soomaaliya inay tallaabadii diblomaasi channelkii dariiqii diblomaasiyada inay qaadeen maxaa yeelay wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay wuxuu sheegay in gudi loo saaro arintaasina wax lagaso marka waxaa la rabaa kulley dowladda waxay ka warsugaysa aan maranayaa inta maxayday jawaab laga helayo nimanka hoonta maadaama ay taageersan yihiin marka dee waxay noqonaysaa haddii garowshiya laga helo nimankaasi hoontaasi waa walan guud haddii kalena dee tallaabooyin badanoo la qaadi karaa jira marka laakiin waxaan fiirinaynaa dowladdu maadaama ay hadashay bal jawaab celinta ama garowshada garaabashada ay keenaan haddii ay garowshiyo keeni waayaan dee taasi waxay noqonaysaa dariiqooyin bay leedahay ee dowladdu ay ugu jawaab dee dulasida marka la fiirinayo markaaba in wixii waqti la siiyo oo waqti la sugo ayaa la rabaa ma aha inaad si jibaysan aad u hadasho dariiq bay leedahay dariiqii baaq bay ahayd soomaaliya haddii inay awood lahayn oo daciif tahay laakiin adana xaggii diblomaasiyadda dee waynu ka hadli karnaa waynu kala xisaabtami karnaa ayaan qabaa
markaa laga warsuga baad leedahay inta baaritaanka meel u dhacay
absolutely laga warsugo oo garowshiya ka yimaado haddii garowshiya ka yima waayaan markaa tallaabo kale la qaadaya
waad dhegaysanaysaa cabdicali hadalkiisa wuxuu leeyahay waxaa fiican in laga dhursugo dee baaritaanka iyo dalabka dowladda ma kula tahay in loo baahan yahay in laga dhurso
maya anigu ma qabo arrinta iyada la-anna soomaaliya waxay noqotay kawaankii geerida waxaan qabaa wax laga dhursugaa inaynan jirin jawaabo in laga bixiyaan soomaalida ayunbay shacabku jeclaan lahaayeen la-anna annaga dowladdanada inbaan hoos joognaa waxaa laba wixii dhacaya waxaan sinaraanaa dowladda ka hadlaysa waxaan rabnaa arrintaasi ma qabo anigu in laga dhursugo la-anna mar hadday inkireen dee waxa dhibaatada noogu filan oo xanuunka noogu filan waxay tahay dadka inagii aan u jeedna dhibaatada ku dhacday haddana inay inkiraan oo iska indhatiraan sidaa darteed waxaan qabnaa in la yidhaahdo waa in si degdega waxaan micnaha shacabka ku qanci karo inay dowladda jawaab noocaasa ka bixiso ayaan jeclaan lahayn anagu
abshiri waxaan leeyahay waad fiican tahay dareenkaaguna u fiican yahay laakiin dee in moogtay diblomaasiyadu in si jibaysan lagu jawaabo lama rabo waxaa la rabaa in dowladnimada laftigeedu samir bay rabtaa waxa ku jira anaga laftigeena kala guurba ku jira shaqada waxa iska xukuumad xukuumada laftigeeda in laba dhisin oo dawladda Soomaaliya mid dhisin ta kale een deewan ugu lahay Soomaalida in rafaadto dhibtoon tahay laguuday iyo banaanka ba laakiin se arintani maadaama dawladdu hoolkeedii ay qaatay tirid baaritaan hala sameeyo waxaan qabaa in laga warsugo la dursugo hadii marka in imankaas garowshi fiican keen waayaan dawladda la rabaa in talabaad ka qaadato la rabaa maadaama dawladdu space committee leftigeeda oo yallaa in isku tahay oo member ka tahay ayna nimanka hoonta maxay leeyeen ay marka waxaan qabaa in hadii ay meeshaas si garowshiikeen oo garabshiikeen waayaan dawladdu talaabo qaadaysa xukuumadina dalaba dhisin oo isugeynaayo oo maxay dalka ay xukuumadda ka jirto kala guurba ku jira in lagu xisaabtamo la rabaa in kala guurka lagu jiro iyo anaga ku mashquulsano fogaaskeena maanta saaran yahay in xukuumadda la dhiso iyo dadka Soomaaliyeed oo qiimo leh oo ku tacsiinayo la wax la fiiriyo umuraha soo dhanin la fiiriyo la rabaa marka lagu simo hadii jawaabkiin waa in xukuumadda cusub la rabaa inay jawaab talaabo sax ah qaado iyadoo la adeegsanayo jalalkii dawladda sax ah oo fadhi
dawladda Soomaaliya hadda waxay Saudiiga ka dalbatay inay baaris ku sameeyso cidii ka dambeysay weerarka dhacay sideed u aragtaa dalabka dawladda Abshiro
ay wallahi meel dagaalka jiraan oo cadaalad ka filimayo laana waxa weeyaan waa laba waxa ku hirtamaysa laba dib baa meesha ku hirtamaysa ee meesha cadaalad cadaalada ka filisa waa cid in kirtay hadaba tiranagu waxaan ka ognahay ma lahan diyaaradeenu dagaal may duqeynin dadka qaxootiga ay masaakiinta ah marka ma filayo in cadaalad laga helayo meesha cadaalada ka imanayso laana waa meel duqeyn ka jirto dhibaato ka taaganta waa goob dagaal
adigu soo koobaya gabagabada total waan isla soo gaarnay dawladda Soomaaliya lafteeda qayb bay ka tahay isbahaysigan Saudiiga uu horkacayo ama way taageersan tahay marka hadii dhinacyada meesha isku hayo ee dhinac kamid ah cadaalad ka sugeysid rajada laga qabi karo in cadaalad ay falaan intee bay gaarsiisan tahay Cabdi Cali
cadaalad horti leeyahayteed ay tahay cadaalad laakiin si anagu Soomaaliya nahay labada kooxood ee ku hirdamay koox baan socodku u tumay maadaama dawladda Soomaaliya ay qayb ka tahay space ayna taageersan tahay waxay ogaan kartaa dawladdu ma jirtaa hadii aanay ogaan karin xaqiiqda jirto ma in xuraasku ogaan karin marka wax laga rabaa anagu maadaama kooxahan aanu qolo ku farxad gelinno oo taageernay idmiinis hadii iyagu garowshiyo oo yaani oo ku garaabi waayo maadaama aanu oo ku garaabi waayo meesha macna daray noqonaysa inaad ka tirsanaato ma waxa leeyahay nimanka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed hadii aanana ku gudeyno daciif ka nahay oo ka daatsanahay Soomaaliya geographically integrity qaranimadii astaanta Soomaaliya way jirtaa magaci qaran ku jiraa waxa kala waa lahayd dadu laakiin yalla ogalan yalla aqbalin hadii ay garowsho bixin wayaan waxaan qabaanigaa fiirada loo jiraan qabaanimka uu sheegay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdi Cali Tuux oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
xubintii dooda gaaban iyo seenaba uu karaamintaas ku dhaafnaa halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigaysaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurba toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa hanaanka canshuur celinta ee wadamada reer galbeedka dalal badan oo qurbaha Soomaalidu ay u soo hayaan taa waxa ka jira sanad kastaba xilli canshuur celina oo ay sameeyaan dadka wadankaasi ku nool canshuuraadka dawladda ay u celiyaan ee looga canshuuro dhinacyada hantida maguurtada shaqada ay shaqeysteen dhaqaalaha ka soo gala iyo sidoo kale ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa jira shirkado xareeya waraaqadaha canshuur celinta waxaana dadku ay ku kasbadaan marka
ee qoysas waaweyn oo badan ay yihiin inay dhaqaale dib uga helaan dawladda inkastoo hadba la eego qoyska dhaqaalaha soo galo oo mararka qaarkood laga yaabo in dhaqaale laga sii qaado halkii ayaga wax loo soo celin lahaa dalkan Mareykanka waxaa jira habka cashuur celinta laba qaybood oo dadka looga qaado gobollada qaarkood kuwaasi oo ah heerka federaalka cashuurta dawladda dhexe iyo sidoo kale midka gobolka aad degan tahay Abdul Qadir Haashi oo ku magac dheer Dalmar Haashi waxa uu muddo ku siman 20 sano soo waday hanaanka waraaqadaha cashuur xareenta ee magaalada Minneapolis wuxuu iga waramay dhanka Mareykanka iyo sida cashuur xareenta ay u sameeyaan shakhsiyaadka shaqeysta ama ba kuwa looga baahan yahay ee iyagu garacsiga leh
sanadkii waxa 1998 la hadda xareenay waa sanadkan 20aad oo xafiiskeena uu dowladagay sanadkan ashu xareenta markii halka soo xagaran gartaa maasha Allah ina waqti badan ku soo dhajin oo xaalada kala duwan soo marnay hadii aan kaaga warma xagga ashu xareenta wadanka Mareykanka ashu xareenta wadanka Mareykanka maantiis gobolka Saba waa isku mid waxaan waa federal laakiin waxaa jirta in isteegyada kala duwan yihiin ama gobolada ay kala duwan yihiin sababtoo ah gobol uu ka duwan yahay marka hadii aan ka waro ashu xareenta laakiin gobolada marka la yiraahdo gobolka Minnesota aan deganahay wuxuu ka mid yahay gobollada soo celiya lacagaha badan ku soo celiya lacagaha badan marka sidaa daraadeed Soomaali badan way degan tahay haddii aan soo qaato gobollada markan gobollada Tennessee, Texas, Seattle, Washington iyo gobollada badan oo noocaas ka mid ah wax taxi ay soo celiyaan ma jiraan
markaad leedahay wax canshuur celin oo ay sameeyaan gobolladaasi ma jiraan maxaad ula jeedaa
waxaan ula jeedaa sababtoo ah marka horeba gobolladaas cashuur qofka kama gooyaan sidaa daraadeedna haddii qofka uu rabo federaalka ayaa lacag soo celiya state tax wax la yiraahdo ma jira ama maxaa la yiraahdaa cashuur celinta gobollada
heerka gobol
marka gobolka Minnesota wuxuu ku jiraa gobollada cashuurta ugu badan soo celiya ilaa 2,000 ilaa iyo ka badan 3,000 ayuu soo celiya laba qof ugu soo celinayaa maaragtay 2,000 iyo haddii inkama uu yahay below maaragtay middle class haddii uu yahay katsko ugu soo celinayaa 2,400 dollar ilaa iyo lacageen laga jira markaad lasugu geeyo waxaa laga yaabaa inay 2,000 iyo maadaada ilaa 3,000 uu helo
si la mid ah Mareykanka waddanka Canada ayay ka jirtaa arrinka la xiriira xisaab celinta cashuuraadka dowladda Xasan Aadan Hooso waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda batroolka ee dalka Canada shaqaalaheeda waxa uuna wax ka barta habka cashuur celinta ee dowladda dhexe iyo xisaabaadkeeda wuxuu iga waramay dalka Canada sida cashuur celinta loo sameeyo
waa mahadsantahay Zahra waxaa jira saddex qaybood cashuur celintu mid waa ganacsi midna waa shaqsi oo u shaqeeya qof kale oo shaqaale ah midna waa qof iskiisa u shaqeysa marka cashuurta celinta dakhliga qofka waxay bilaabatay 1917 xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka uu socday marka waxay u xareeyaan dadka ashqaasta ah ee shirkadaha u shaqeeya shirkadaha baa waxay soo saaraan sanadka markuu dhamaado warqad la yiraahdo T4 warqadaas waxaa ku qoran dhammaan inta mushaaraadka qofka qaatay inta canshuuraad ee laga jaray warqadaas baa waxay geeyaan hay-adda canshuur celinta ee waddanka ee la yiraahdo Canada Revenue Agency marka canshuurtaas warqadaas baa lagu xareeyaa laakiin qofka shaqaalaha aan ahayn ee asaga iskiisa u shaqeysta asaga laga rabaa inuu dakhligiisa keeno marka qofkaasi waxba u qarin karaa haddii uu doono laakiin qofka kale shirkadaha u shaqeeya wax ma qarin karo laakiin qofkan kalena haddii uu dakhligiisa qariyo waxaa dhici karta faa'iidooyin fara badan uu heli lahaa deemo uu bangiga ka heli lahaa inuusan heli karin marka qof walba waxaa u wanaagsan inuusan waxba qarin oo dakhligiisa dhammaan uu sheego sidaas baa faa'iido ugu jirta
haddaba waxaa jira qoysas ku hela dhaqaalo marka ay canshuuraadkaasi xareeyaan waa kuwa ma qoysaskaasi mar kale waxaa iiga jawaabay Xasan Aadan Hoosow
qofka shirkadaha u shaqeeya shirkadaha qiyaas bay ka jaraan mar walba qofka jeega usoo xarooda bishii marka qiyaastaas laga jaro badanaa waxay ka badan tahay tirada ay dowladda rabto sanadka markuu dhamaado marka la sameeyo reconciliation wax la yiraahday sameeyaan marka badanaa lacagtaasi way soo noqotaa waa lacag ka badan canshuurtii laga rabay laakiin midda kalena waxaa jirto lacaga canshuurta laga jaro quseeya sida barbaarinta ubadka marka qof allaale qofka caruur badan haysta wuu ka qarash badan yahay qofka kale marka sidaas darteed dowladdu waxay kaalmaysaa qofka caruurta Kuuriya marka sidoo kale waxa jiro dakhligaas laga naaqsinayo waxa kale oo jira in faa'iidooyin kale la siiyo child tax benefit waxa jiraan iyo waxyaabo far badan oo dawladdu ku kaabayso dadka caruurta leh inay u fududaato korinta caruurta
hay'adda cashuur celinta Mareykanka ayaa waxa ay ka mid tahay hay'adaha ugu awooda badan dhinaca federaalka marka la eego waxa hay'addaasi ay awood u leedahay qofka iska dhigtira inuu cashuur celin sameeyo sanad kasta xilligan oo kale bilaha waqtiga loogu talagalay in ay hantidiisa la wareegi karto iyada oo siinaysa digniino qofkaasi haddii uu ku soo jawaabi waayo waxaa sidoo kale maxkamad lagu soo saari karaa qof kasto isku daya inuu marmarsiyo u helo inuu ka boodo cashuurta inuu celin waayo wadamada leh hanaanka cashuur celinta ee qurbaha ayaa waxay u sameysteen shacabkooda hanaan nambaro qof walbaba lagu ogaanaya dakhliga dhaqaalaha ee soo gala sida waddanka Canada iyo kan Mareykanka ee aan joogno ayaa qof walbaba waxa uu leeyahay lambar lagu ogaan karo lacagaha soo gala isagoo aan inkiri karin haddaba qofka luunsado ama lagu ogaado xatooyo xoolo dowladeed oo canshuur ah maxay tahay cawaaqibka uu kala kulmi karo dowladda Canada waa kan marka la hooso
dowladdu waxay leedahay wadan waxay leedahay number leedahay sin number wadankan marka nambaradaas waxay waa nambaro isku xigxiga oo index number ah qofna lama ilaali karo laakiin dowladda sanad iyo laba qofku way cafin kartaa laakiin waxaa laga rabaa inuu gadaal ka soo xareeyo mar walba waa lagu soo ogeysiinayaa laakiin ganaaxu wuxuu bilaabanayaa haddii aad noqoto qof aan mas-uuliyadda canshuur xareynta aanan ka soo bixi karin
si kastoo ahaataba waxaa dalalka horumaray ee kaga jiraan habka canshuur celinta kaalinta ugu muhiimsan ee xagga wax soo saarka dhaqaalaha dowladda iyo dakhliga ugu noqda dib dowladda si markaasi loogu kabo qoysaska danyarta ah ee aanan dhaqaalaha haysan isla markaasina hay'adaha dowladda ay dib ugu maalgeliyaan kaabiyaasha dowladdu ay ugu talagashay in wax looga qabto lacagtaasi dakhliga canshuur soo celinta barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurbiye Sahra Cabdi Axmed markana Jamal Axmed Ismaan oo dhinacyaga fadhiya aan ku codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsanid Falastiin agaasimaha hay'adda FBI ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixino taageeraya sheegashadii madaxweyne Donald Trump ee ahayd in madaxweyne isaga ka horreeyay Barack Obama uu dhageysanayay telefoonkiis James Comey ayaa maanta hadal ka jeediyay Kongreeska Mareykanka iyadoo sidoo kale su'aalo ay weydiiyeen xubno ka mid ah Kongreeska Comey waxa uu sidoo kale sheegay inaysan jirin madaxweyne awood u leh inuu si qarsoodi u dhageysto telefoonka shaqsi kale ayna sharci darro tahay dhowaan ayaa afhayeenka madaxtooyada Mareykanka Sean Spicer waxa uu sheegay in UK ay u basastay Trump iyagoo sidaasina u sameynayay madaxweynihii hore Obama balse agaasimaha hay'adda nabadgelyada Mareykanka Mike Rogers ayaa isaguna waxuu sheegay inaysan jirin arrinkaas oo UK aysan basasin Trump dhanka kale Comey ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn inay suuragal tahay in iraade inay baaraan xiriir ka dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xeydar al-Cabaadi waxaana wadahadalkoodu u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in ISIS looga faramarujiyo magaalada Mosul ee dalka Ciraaq labada mas-uul waxa ay khadka telefoonka kaga xajoodeen bishii la soo dhaafay duulaanka lagu hayo ISIS saate kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labadooda ay si fool ka fool ahay u yeeshaan ciidamada Siriya ayaa maanta isniin ahi dagaal ku qaaday fariisimada ciidamada mucaaradka ee caasimada Dimashq maalin kadib markii ay ciidamada mucaaradku ay weerar xeeladaysan oo kadis ahay ku qaadeen goobaha ay dowladdu gacanta ku hayso magaalada caasimada ee dhinaca waqooyi warkina waa intaas
mahadsanid Jamal markana waa dhinacii heesaha codadka macaan ee fanaanada Maka Maxamed iyo fanaanka Nuur Daalacay heestii Xariir
hadiyo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatii gali ishoodo hablaha anxaabe sayaragtidaadi
ragadigay xuduudda jacayl xatii gelin ashoodo xadlaha aan caalay dadibdisay aragtidaadii Ya beni way gaaran saab inta hawlay nol bermo inatan xushata han ya beni way gaaran saab inta hawlay nol bermo inatan xushata
kamaan nur dalacay iyo waliba fanaanada mako maxamed maked deegan waxay gabagabo u ahayd dacadeenii habeenimo jamaal axmed ismaan iyo aniga falastiin axmed iman ayaa idin la socodsiinayna tan intaan dib hawada ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo xaggina saacadu marka ay tahay berri waxaanu idin leenahay nabadgelyo
garaad xaakim keenu kugu xeer xaqdii gabalo oo xishaa